Kun Jeesus oli jättämässä tämän maailman, niin toki hänellä oli hyvin tärkeä, kaikkein tärkein asia silloin mielessä. Näin kai se on, että kun meidänkin keskuudestamme monet ovat lähteneet ja ovat aivan tolkussaan olleet viimeisiin hetkiin saakka, niin ovat noina viimeisinä hetkinä sanoneet jotakin sellaista, joka on heidän sydämelleen ollut kaikkein tärkeintä. Siinä hetkessä on pyydetty anteeksi. Siinä hetkessä on annettu anteeksi. Siinä hetkessä on anottu armoa, on huokailtu Jumalan puoleen. Ja monia muita tällaisia asioita varmaan voitaisiin luetella. Ehkä joku on tuossa hetkessä ollut kiitollisuutta täynnä. Hän on katsonut elämänsä janaa taaksepäin ja huomannut ja muistaa nyt, että siellä on paljon Jumalan antamaa hyvää. Ja kuinka Herra on voinutkin olla niin ääretön tuossa hyvyydessä ja hyvyytensä jakamisessa, että minullekin vähäiselle ihmiselle on niin paljon annettu. Toivottavasti meidänkin lähtömme olisi sitten joku tämän luonteinen, jossa meitä kohoaisi nöyrä kiitos kaikesta siitä, mitä Herra on kohdallamme tehnyt ja mitä hän on antanut. Ja kun nyt ajattelemme, mitä hän meidän vapahtajamme tuossa hetkessä sitten sanoi. Siinä on tietysti, jos ajatukselle annetaan mahdollisuus, emmekä olisi Raamattua lukeneet, niin voitaisiin varmaan nimetä hyvinkin monia asioita noin ajattelumme perusteella. Ehkä hän olisi noille 11 miehelle sanonut, että koettakaa nyt pojat elää kiltisti. Minä olen antanut teille neuvoja, miten tätä elämää eletään, miten tulee suhtautua varsinkin kärsiviin lähimmäisiin ja kaikkiin niihin, jotka tarvitsevat meidän apuamme. Olenhan minä siellä vuorella julistanut sen autuaaksi tulemisen luettelonkin, ketkä tulevat autuaiksi. Ja jos ymmärrän oikein Raamatun sanaa, niin se ei ainoastaan tarkoita sitä, että ketkä pääsevät taivaaseen, vaan eiköhän tuo autuas-sana Uuden testamentin kielen käytössä merkitse kuin sama kuin onnellinen tai ylionnellinen. Siis onnellisia tai ylionnellisia ovat ne ja ne. Muistakaa, veljet, että minä kerroin, ketkä ovat tällaisia. Ja ottakaa sitten tosissani tämä elämä. Olkaa oikein sellaisia malliesimerkkejä siitä, miten tulee elää ja varsinkin miten tulee siveellisesti elää. Ja muistakaa, että te kerran kuolette. Pitäkää keskinäistä yhteyttä. Ja mitähän kaikkea muuta meidän vapahtajamme olisi voinut meidän ajattelumme mukaan tuollaisessa lähdön hetkessä sanoa. Mutta nämä kaikki jäivät siinä sanomatta, eivät ainakaan evankeliumit ole niitä tallentaneet meille, mutta se, minkä hän sanoi, on tallennettu, eli tämä, menkää kaikkeen maailmaan ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Eli ihan tuo, mistä Hannu jo meille puhui, ja kun hän puhui, niin mua pelotti tuossa istuessa, että veikää Hannu kaikki tekstin ja ainekset. Ja voi olla, että tässä tulee aika paljon kertausta, mutta jos te olette vähänkään minun kaltaisia, niin me tarvitsemme kertausta. Ja sanotaan, että kertaus on opintojen äiti. Että, ja kahden tai kolmen todistajan sanalla kaikki on vahvistettava, että ei siinä sinänsä paha ole. Mutta voi olla, että joku uusi pikkuinen rako tai näkymä voi löytyä. Niin, joka tapauksessa tuossa hänen sanassaan menkää ja tehkää. Siinä oli hänen sydän äänensä. Siinä oli hänen testamenttinsa. Ja se oli oikeastaan aika huikaiseva näky, minkä me voimme mielessämme kuvitella. Ja antakaa nyt mielikuvituksellinen valta ja kuvitelkaa, kun tuonne Simsion vuorelle nousee 11 miestä. Tällaisia ehkä hyvin tavanomaisia ja tavallisia miehiä. Sitten heidän joukkoonsa tulee yksi ja hän sanoo, että minulla on veljet idea. Ja mä valtuutan teidät koko maailmassa toteuttamaan tuon idean. Kyllä se voisi tuntua aika katteettomalta ja uhkarohkealta ja suorastaan mielettömältä. Mutta kun Jeesus noille 11 miehelle siellä vuoren yppylällä sanoi, menkää kaikkeen maailmaan ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, niin siinä oli katetta. Siinä on niin valtava näkymä, minkä ja valloittakaa maailma. Vähemmästä oli kysymys. Valloittakaa maailma. Ja kun tuota tilannetta edelleen kuvittelemme mielessämme, vuoren yppylällä on 11 miestä Jeesuksen edessä, ja hän antaa heille tällaisen tehtävän, niin kyllä siinä sieluvihollinenkin varmaan olisi ilkkunut, jos hän olisi siinä tilanteessa ollut. Ehkä hän olisi sanonut jotenkin tähän tapaan, että on siinä kanssa. Kuka tuota nyt uskoo, että tämä voisi toteutua? Ja millä perusteella tämä voisi toteutua? Jos Jeesus olisi kuullut tällaisia kuiskauksia sieluvihollisen sanelemina, niin mitä hän olisi vastannut? Hän olisi katsonut niihin 11 mieheen ja hän olisi sanonut, että minä luotan heihin. Minä luotan heihin. Ja hyvät ystävät, te lähetystyön ystävät, Jeesuksen Kristuksen ystävät, hän ei ole tuota sanaa sanonut ainoastaan noille 11, vaan hän sanoo saman asian myös tänä päivänä, minä luotan teihin. Ja me olemme saaneet valtavan luottamuksen, valtavan arvostuksen, kun olemme saaneet osallistua näihin, joihin näin luotetaan, että meille annetaan maailmanvalloitustehtävä. Niin se on oikeastaan arvokkain luottamustehtävä, jonka ihminen ikinä voi saada. Ja me olemme niitä henkilöitä, me olemme niitä välineitä, joiden kautta Kristus toteuttaa tuon näkynsä ja antamansa tehtävän. Kerrotaan, että kun toinen maailmansota, en nyt muista ihan historiallisesti sitä, oliko se kuinka pitkällä menossa, mutta tiedämme sen, että Saksa oli valmistautunut hyvin, koska sillä oli vuosien suunnitelma, mitä tullaan tekemään. Oli aseita ja oli kaikenlaista varustautumista. Saksalaisillakin oli sellainen ajatus, että me vallotamme maailman. Englantilaiset eivät olleet varustautuneet tällä tavalla. Ja kun Winston Churchill, Englannin silloinen pääministeri, tajusi tilanteen, ja hän tajusi, että jos apua nyt ei tule, niin tuho kohtaa meidät. Ja hän lähetti Amerikkaan sanoman, antakaa meille aseita, niin me päätämme työn. Ja tämä oli ihan viisas oivallus, antakaa meille aseita, niin me päätämme työn. Ja rakkaat sisaret ja veljet, me olemme niitä aseita, joiden välityksellä Jeesus päättää tämän työn, tekee tämän työn. Uskovat ovat niitä. Sen tähden palaan uudelleen tuohon äskeiseen ajatukseen. Me olemme saaneet maailman arvokkaimman luottamustehtävän. Lähetys sinänsä ei ole uskovia varten, vaan uskovat ovat lähetystä varten. Ja siinä on jonkinmoinen ero. Me emme ole niitä, joita äsken sanoin, me olemme lähetystä varten. Ja lähetyksen päämäärä on asettaa Kristuksen eteen seurakunta ilman tahraa ja ryppyä. Eli tästäkin Hannu-veli jo äsken mainitsi. Saadaan ne tahrattomat, puhtaat vaatteet. Ja nyt koko seurakuntaa, Jumalan seurakuntaa ajatellen, lähetystyön päämäärä on siinä, ei siinä, että joitakin yksityisiä pelastuisi, vaan että koko seurakunta voitaisiin asettaa Jumalan eteen tahrattomana ja rypyttömänä. Eikä lähetys ole seurakunnan virkistykseksi, vaan lähetys on seurakunnan elämän ehto. Tekisi mieli sanoa, että ilman lähetystä seurakunta nukkuu. Kuka ties vielä karkeammin voi sanoa, ilman lähetystä seurakunta ei oikeastaan voi ollenkaan elää. Lähetys on seurakunnan elämän ehto. Jopa niin, että seurakunta voidaan perustaa lähetyksen varaan. Tiedämme, ja varsinkin nykyaikana tiedämme sen, että uusia seurakuntia syntyy kuin sieniä sateella, ja niillä on erilaiset perusteet, millä perusteella ne synnyttävät seurakuntia. Ja historioista tiedämme myös, että monet tällaiset yritykset ovat tukahtuneet, ne ovat sammuneet melko pian. Ne on lähtökohdiltaan perustettu hatarille perusteille. Mutta palaan uudelleen tuohon, minkä äsken sanoin. Seurakunta voidaan perustaa lähetyksen varaan. Ja sen vuoksi kristikunnan keskuudessa on niin sanottuja lähetysseurakuntia. Muilla perusteilla pystyyn pannut seurakunnat eivät täytä sitä tarkoitusta, jonka Jeesus varsinaisesti seurakunnalle antoi. Ja kun ajattelemme tätä, miten sitten seurakunnat ja kirkot ovat suhtautuneet tähän vapahtajan antamaan tehtävään, niin minäpä lainaan vain yhdestä meille ulkoisesta seurakunnasta erään tiedon. Toronton kansan seurakunnassa on käytetty varoja lähetystyöhön 7 kertaa enemmän kuin kotimaisiin tarpeisiin. Ajatelkaapa sitä taustaa vielä. Ei siellä ole kirkollisveroja, joilla seurakunnan toimintaa pyöritettäisiin, vaan kaikki toiminnassa tarvittava tulee vapaaehtoista tietä. Ja nyt tällaisissa seurakunnissa, jossa kaikki tarvittava tulee vapaaehtoista tietä, tällaisissa seurakunnissa pannaan lähetystyöhön 7 kertaa enemmän kuin kotimaisiin tarpeisiin. Ja kun käytän vertausta, tai niin kuin vertailua tässä, niin ehkä vähän meitä nolottaa. Kun meidän seurakunnissamme ollaan kovin auliita, niin että budjettivaroista parhaimmillaan pyritään antamaan 2% lähetystyölle. Kuka se on huima ero. Kuitenkin tuo Jeesuksen kutsu seuraamiseensa oikeastaan jo osoittaa, mikä tehtävä meillä tulee olemaan ja on. Hän sanoi, kun hän kutsui, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ja kun mietin tätä etukäteen, niin tuli tällainen ajatus mieleen, että kun uskovat kokoontuvat yhteen, niin oikeastaan se on sellainen kalastusyhdistyksen kokous. Siellä pitäisi olla vain, ja me olemme tosiasiassa vain kalastajia. Meidän tehtävämme on kalastaa maailmasta Jumalan valtakuntaan ihmisiä. Se tapahtuu täällä lähellä, mutta me heitämme verkkoja myös kauemmaksi. Ja kun itse emme voi olla lähtiöitä, kuka ties, niin me olemme sitten lähettämässä. Tämä vanha totuus pitää edelleenkin paikkansa. Kun Jeesus sanoi, että hän tekee meistä ihmisten kalastajia, niin oikeastaan tästä voidaan vähän itse kukin tunnustella omaa suhdettamme tähän sanaan ja Jeesuksen antamaan tehtävään. Tahdonko olla sydämessäni sellainen kristitty, sellainen uskova, joka panee kaikkeensa alttarille niin, että Jeesuksen antama tehtävä tulisi toteutetuksi. Ja se ei ole mikään sellainen pakko, se ei ole sellainen lainomainen käsky, vaan tämän käskyn tai tämän tehtävän noudattaminen riippuu ensisijaisesti siitä, mikä on meidän suhteemme Jeesukseen Kristukseen. Siksi tuo olla lähellä Jeesusta, se on hyvin tärkeä ja suorastaan elinkysymys. Vain sitä kautta meidän sydämemme täyttyy sellaisella Kristuksen mielenlaadulla, että me haluamme olla toteuttamassa hänen tahtoansa. Ja kun tuo tapahtuma, josta lähdin liikkeelle, eli sen, kun Jeesus seisoo niiden 11 miehen kanssa siellä Galilean vuorella, kun se oli vasta ylösnousemuksen jälkeen, niin voitaneen todeta, että ennen tätä ei oikeastaan olisi ollut sellaista katetta lähetystyölle kuin se oli nyt. Sillä vasta ylösnousemus sinetöi Jeesuksen tehtävän. Kyllä Jeesus ennen oli monta marttyyriä kuollut. Mutta Jeesus eroaa kaikista näistä siinä, että hän myös nousi ylös. Hän voitti sieluvihollisen vallat ja hänellä oli tämän perusteella valtuus antaa meille tämä tehtävä, mennä kaikkeen maailmaan ja tehdä kaikki kansat hänen opetuslapsiksensa. Sillä muutoinhan me joutuisimme julistamaan vain Jeesuksen elämää ja kuolemaa. Ja niin tärkeitä kuin ne ovat, älkää ajatelko, että nyt sivutetaan jokin ydinkysymys, niin tärkeitä kuin ne ovat, niin ei koskaan pidä unohtaa sitä, että me julistamme myös Jeesuksen ylösnousemusta. Ja kun lähetystyöntekijät menevät omille kentillensä ja he julistivat sitä, että meidän Herramme Jeesus Kristus ei ainoastaan kuollut, eikä ainoastaan noussut kuolleista, vaan hänet kohotettiin vielä taivaaseenkin. Kun tätä ylösnousemus, kokonaisuudessaan tätä ylösnousemus sanomaa he saavat julistaa, niin se on kyllä niin vallankumouksellinen sanoma, että minkään muun uskonnon piiristä ei tällaista sanomaa ole koskaan tuotu esille, eikä voidakaan tuoda. Sillä vasta ylösnousemus todisti Jeesuksen kaikki vallan. Ja kun näin on, niin hyvät ystävät, me saamme aivan turvallisella, rohkealla mielellä ja iloisella mielellä panna itsemme alttiiksi ja nähdä se, että Herra Kristus, kiitos, että sä olet uskonut näin valtavan asian, että mekin saamme omalta osaltamme olla toteuttamassa tätä sinun tahtoasi. Kiitetään siitä. Kiitos vapahtaja, että isän syli on vielä avoinna ja sinä olet ovi, jonka kautta saadaan isän tykö käydä. Kiitos siitä, että sä otat vastaan ja sä tänäänkin vielä olet valmis vastaanottamaan, jos joku hapuileva etsiytyy sinun tykösi. Ja me kiitämme tästä luottamuksesta, jonka olet osoittanut, antaisesi meille tämän maailman arvokkaimman tehtävän. Valtaa meidät sydänjuuriamme myöden niin, että me emme haluaisi tässä elämässä ensisijaisesti tehdä mitään muuta kuin kuunnella sinun ääntäsi ja toteuttaa sinun tahtoasi. Kiitos tästä päivästä, kiitos myös tästä päivähetkestä. Jeesus, kiitos, että sä lähdet kanssamme sinne elämään, jota itse kukin meistä elää. Aamen.